najprej lep pozdrav. Torej, ko govorimo o dognojevanju zelenjadnic, najprej pomislimo na dognojevanje leteh z dušikom, vendar pa se nekateri pridelovalci predvsem pri dognojevanju plodov v zavarovanih prostorih s fertigacijo dodajajo poleg dušika tudi fosfor in kalij. Osnova za pravilno gnojenje zelenjadnic je vsekakor gnojenje v skladu z analizo tal in odzemom hranil s pričakovanim pridelkom. Potrebe po fosforju in kaliju lahko v večini zelenjadnic pokrijemo že z osnovnim gnojenjem, ker se fosfor in kalij tudi v lažjih tleh slabo premeščata iz obdelovalnega sloja tal. Kalij je sicer v tleh nekoliko bolj mobilen kot fosfor in se lahko izpira predvsem v zelo lahkih peščenih tleh. V takšnih tleh in tudi v tleh z manjšo vsebnostjo kalija pa je smiselno del kalijevih gnojil postopno dodajati tudi s fertigacijo. Tudi dodajanje fosforja preko fertigacije je smiselno v tleh slabšo založenostjo tal s fosforjem. Prav tako lahko ima pozitivne učinke dodajanje obeh hranil v posameznih razvojnih stadijih rastlin, ko večja vsebnost obeh hranil pozitivno vpliva na kvaliteto in količino pridelka. Fosforja rastlinam ne sme primankovati v času cvetenja in formiranja plodov. Z dodajanjem fosforja s fertigacijo pred formiranjem cvetov se poveča cvetni nastavek, v času oblikovanja plodov pa kvaliteta pridelka. Fertigacija s kalijem v času intenzivne rasti in formiranja plodov pa ima ugoden učinek na izboljšanje pridelka in kvalitete. Kalij je element, ki vpliva na izboljšanje okusa, tudi kvalitete ter obstojnosti plodov. S kalijem dobro oskrbljene rastline tudi bolje gospodarijo z vodo. Pridelovalci, ki se odločajo za dodajanje fosforja in kalija s fertigacijo, lahko oziroma morajo pri osnovnem gnojenju zadelati toliko manj obeh hranil, kolikor jo nameravajo dodati s fertigacijo. To morajo upoštevati predvsem pri gnojenju s fosforjem, saj je velik delež tal, na katerih pridelujemo zelenjavo v Sloveniji, primerno ali pa celo pretirano oskrbljeni s tem elementom. Na splošno pa lahko rečemo, da s pravilnim osnovnim gnojenjem uspemo rastlinam nuditi zadovoljivo osnovo za dobre in kvalitetne pridelke, vendar pa lahko v nekaterih primerih fertigacija izboljša rezultate osnovnega gnojenja s fosforjem in kalijem. Največkrat na izbiro gnojenja vpliva ekonomika pridelave in tudi raven znanja o gnojenju in prehrani zelenjadnic. Za razliko od fosforja in kalija je dušik v tleh zelo mobilen in se lahko izpira v podtalje. Z dušikom torej ne moremo gnojiti na zalogo kot s fosforjem in kalijem, ampak ga uporabljamo pri gnojenju zelenjadnic večkrat v manjših odmerkih. Zelo pomembno je, da gnojimo z dušikom v skladu s potrebami rastlin. Rastline v primeru pretiranega gnojenja z dušikom sprejemajo več dušika, kot je potrebno. Pretirano gnojenje z dušikom povzroča kopičenje nitratov v pridelku, poveča občutljivost rastlin za bolezni in nekatere škodljivce, poslabša kvaliteto zelenjave in zmanjša skladiščno sposobnost zelenjave. Pomanjkljiva oskrba zelenjadnic z dušikom pa vpliva na zmanjšanje pridelka in poslabšanje kvalitete. Potrebe rastlin po dušiku so povezane predvsem s intenzivnostjo rasti. Ob začetku rasti so potrebe manjše, kasneje močno narastajo, v zadnji fazi o prehodu v tehnološko zrelost pa so zopet manjše. Pri samem dognojevanju zelenjadnic z dušikom moramo upoštevati, da se lahko sorazmerno velike količine dušika sprostijo iz organske snovi v tleh. Na podlagi NMIN analize tal, narejene pred dognojevanjem, lahko ugotovimo, kakšna je zaloga mineralnega dušika v tleh. Če je zaloga dušika v tleh dovolj velika, da bo pokrila potrebe rastlin po dušiku do naslednjega dognojevanja ali celo do konca spravila, dognojevanje z dušikom ni potrebno. Če zaloga ni zadostna, pa z dognojevanjem dodamo samo manjkajočo količino dušika do ciljne vrednosti za posamezno zelenjadnico. Ciljna vrednost v času dognojevanja predstavlja količino predvidenega odvzema dušika od razvojnega stadija zelenjadnice, v katerem odzamemo vzorec, do spravila ob upoštevanju minimalne količine dušika, ki mora biti zelenjadnicam vedno na razpolago. Tak pristop do gnojevanja lahko prispeva k povečanju kakovosti pridelkov, zmanjšanju vsebnosti nitratov pridelkov in nezaželenih ostankov nitrata v tleh. Potrebe po racionalnem gnojenju z dušikom pridelovalcem zelenjave nalaga tudi zakonodaja. Pri pridelavi zelenjave morajo vsi pridelovalci, tudi tisti, ki niso v shemi KOP, upoštevati omejitve pri gnojenju z dušikom v skladu z uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pridelovalci, ki so vključeni v integrirano pridelavo zelenjave, pa morajo pri gnojenju z dušikom upoštevati tudi omejitve iz uredbe o plačilih za ukrepe OSI-2 iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013 v letih 2010 do 2013. V skladu s to uredbo je treba pri gnojenju zelenjadnic z dušikom upoštevati mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla. Pri plodovkah uredba omejuje letno uporabo čistega dušika na 175 kg na hektar, pri korenovkah in gomolnicah na 115 kg, solatnicah na 105 kg dušika na hektar, kapusnicah na 210 kg, čebulnicah z izjemo pora na 80 kg na hektar, pri poru na 175 kg na hektar in pri stročnicah le na 40 kg na hektar. Redno izvajanje določenega števila N-min analiz je pri pridelavi zelenjadnic obvezno pri integrirani pridelavi. Seveda pa priporočam izdelavo teh analiz tudi tistim pridelovalcem, ki niso vključeni v integrirano pridelavo, saj lahko na podlagi analiz mineralnega dušika v tleh v določenih primerih nekoliko prihranimo pri nakupu dušičnih gnojil. Toliko za danes in lep pozdrav.